Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І у четвер, 4 лютого, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Гарантії того, що Україна отримає безвізовий режим, немає, повідомляють джерела в керівництві ЄС в Брюсселі.
У випадку з візовою лібералізацією ми не можемо сказати, що існує 100% певність, що Україна її беззастережно отримає. Корупція також притаманна і новій прозахідній еліті сучасної України.
Міністр економіки Айварас Абромавичус подав заяву про відставку. Причиною такого рішення назвав опір реформам в економіці з боку, зокрема, заступника голови фракції блоку Петра Порошенка.
Я не хочу ездить в Давос, рассказывать им о наших успехах, в то время как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей. И одно из этих имен – это Игорь Кононенко.
І сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. За даними Міністерства охорони здоров'я України, онкологічні захворювання спричиняють 15% смертності в Україні і поступаються за показниками тільки серцево-судинним недугам.
90% недоступно лекарство за государственный бюджет. Ряд факторов к этому приводил. Это фактор недофинансирования программы. Второй фактор – это коррумпированность процесса закупок.
Саме цю тему ми докладно обговорюватимемо сьогодні в другій половині програми і спробуємо з'ясувати, чи багато українців відвідують лікарів для профілактичних обстежень.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки найважливіші новини від Ірини Гнатишин. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Отже, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через заяву міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса про те, що перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко блокує роботу міністерства. Як повідомляє прес-служба бюро, детективи НАБУ розпочали перевірку фактів, озвучених Абромавичусом щодо можливого втручання в роботу МЕРТ з боку першого заступника лідера фракції блоку Порошенка і деяких інших народних депутатів. Розслідування почали за статтею про зловживання владою і службовим становищем. У антикорупційному бюро планують найближчим часом запросити й самого Абромавичуса для допиту як свідка. Раніше він подав напередодні відставку, заявивши, що ключовою причиною звільнення з посади є конфлікт з першим заступником керівника фракції блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком. Міністр сказав, що Кононенко намагається розставити своїх людей в міністерстві на підконтрольних йому підприємствах, щоб контролювати грошові потоки. Кононенко назвав ці звинувачення Абромавичуса на свою адресу спробою перекласти відповідальність за невдачі у роботі міністерства. Президент Петро Порошенко переконаний, що Абромавичус має залишитися у міністерському кріслі. Своє слово має сказати з приводу розслідування Національне антикорупційне бюро. Також стало напередодні відомо про намір звільнитися і трьох заступників Абромавичуса. Печерський райсуд Києва замінив запобіжний захід для Дениса Поліщука, підозрюваного в вбивстві журналіста Олеся Бузини, із цілодобового домашнього арешту на частковий. Про це повідомила суддя Олеся Батрин. За її словами, клопотання прокурора про продовження домашнього арешту задовольнили частково. Раніше суд змінив цілодобовий домашній арешт на частковий для колишнього бійця батальйонів МВС «Київ-2» і «Гарпун» Андрія Медведька, якого також підозрюють у вбивстві Бузини. Маємо зведення зі штабу АТО станом на 6 годину ранку. Там кажуть, що за попередню добу сепаратисти на Донбасі 55 разів порушували режим припинення вогню. Обстріли, зокрема, найбільше тривали на Донецькому, а також Маріупольському напрямках. Бойовики використовували різні види зброї під час обстрілів. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що українські збройні сили обстріляли вчора ввечері Комінтернове. І, зокрема, це сталося на лінії зіткнення. В угрупованні ЛНР свіжих даних про те, як минула ніч на територіях, які контролюють луганські сепаратисти, немає. Іноземні журналісти, які працюють в Україні, адресували відкритого листа директору французького телеканалу «Канал Плюс» через трансляцію фільму Поля Морейри «Україна. Маски революції», в якому висловили своє невдоволення перекручуванням подій в Україні. Лист напередодні ввечері опублікував сайт «Телеоп» за підписом 18 журналістів, які регулярно працюють в Україні, є постійними кореспондентами в Києві та регіонах. Зокрема, вони невдоволені тим, як у фільмі описали російсько-українські відносини. Вони стверджують, що в стрічці відсутнє розуміння цього складного питання, має місце плутанина, підкріплена рядом помилок, неперевірена інформація та маніпуляції монтажу. Журналісти вказують на викривлену подачу інформації про праві радикальні рухи в Україні, мовне питання, подвійне трактування анексії Криму. Фільм «Поля Морейри. Україна. Маски революції» про події в Україні 2013-14 років вийшов в ефір на французькому телеканалі «Канал Плюс» ввечері 1 лютого. Деякі французькі видання, зокрема впливове «Le Monde», а також користувачі соціальних мереж, назвали фільм пропагандистським і таким, що спотворює реальні події в Україні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві, це ранкова свобода. І насамперед про тему сьогоднішнього дня, яку ми докладно обговоримо згодом. Сьогодні, 4 лютого, відзначають Міжнародний день боротьби проти раку. За даними Міністерства охорони здоров'я України, онкологічні захворювання спричиняють 15% смертності в Україні і поступаються за показниками лише серцево-судинним недугам. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від раку у світі буде зростати і в 2030-му фіксуватимуть понад 13 мільйонів випадків у світі. Водночас, стверджують експерти цієї організації, понад третину смертей від онкологічних захворювань можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя і пройти щеплення від вірусів, що можуть викликати рак.
90% недоступно лікарство за державний бюджет. Ряд факторів к этому приводило. Это фактор недофинансирования программы. Второй фактор – это коррумпированность процесса закупок, которые еще уменьшали количество самих медикаментов.
Про те, що робиться в Україні для боротьби з найстрашнішим захворюванням сучасної цивілізації, про те, чи багато українців відвідують лікарів для профілактичних обстежень і як змінити культуру поведінки та ставлення до власного здоров'я, ми говоритимемо про це докладно з фахівцями і вами, шановні слухачі, в ефірі. Залишайте вже зараз свої коментарі з цього приводу на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також телефонуйте до нас у другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тритижневий карантин, запроваджений в школах через епідемію грипу, не завадить київським школярам у засвоєнні предметів, так запевняють вчителі. Вони намагаються активно використовувати можливості дистанційного навчання через соціальні мережі ВКонтакті чи Фейсбук, а також завдяки додатку до смартфонів Viber. Завдання також оприлюднюють на веб-сторінках шкіл. Водночас викладачі наголошують, найбільшу відповідальність за таке віртуальне навчання несуть батьки – ті, зі свого боку, не всі задоволені такими дистанційними уроками. Більше знає Валентина Балабанова.
Карантин в школах столиці продовжили до понеділка, 8 лютого. Київ зараз перебуває на піку епідемії. Щоб не наражати дітей на небезпеку, ми вирішили продовжити профілактичний карантин, зазначила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко. Учителі намагаються активно використовувати час карантину для дистанційного навчання.
Система дистанційного навчання не продумана до деталей. Хотілося, щоб були якісь консультації, бо три тижні діти самі собі.
Констатує киянка, мама двох школярів, яка забажала залишитися неназваною. Вона занепокоєна кількістю надісланих вчителями завдань для своєї п'ятикласниці. З початку карантину вже тричі оновили завдання на сайті гімназії.
Завдань дуже багато. Виходить так, що тато з мамою перетворюються на репетиторів з усіх предметів.
Деякі з київських батьків не проти довготривалого карантину. Найголовніше для них – здоров'я дитини, а навчальну програму можна і наздогнати. Микита вчиться в першому класі, а Оксана – в третьому. Мама цих дітей говорить, що старша донька вчить англійську і молодшого, а вона, у свою чергу, перевіряє домашнє у обох. Завдання вчителі надсилають за допомогою додатку до смартфонів Viber. Батьки утворили групу, і вся інформація надходить туди. Не потрібно телефонувати кожній мамі окремо.
Домашні завдання на цьому тижні нам на Viber скинули. Діти в мене стараються, якби виконують домашні завдання.
Якщо із завданнями для дітей молодших класів батьки ще можуть дати раду, то інша ситуація із навантаженням для 11-класників, які цього року складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання.
Карантин надає згодна, тому що дуже багато боліє дітей, краще сидіть вдома. Для нас це якби не критично, це не 9-й і 11-й клас.
Цьогорічна випускниця однієї зі столичних шкіл Вікторія Андрієва готується до ЗНО з історії. Третій тиждень їй бракує допомоги викладача для кращого розуміння предмету. Займатися окремо з репетитором можливості немає.
Мені потрібно здавати ЗНО з історії, читаю вдома сама, але все одно на це потрібна допомога ще й вчителя.
Київська учителька Поліна Шевченко запевняє, що діти можуть телефонувати до викладачів, якщо не розуміють завдань, і писати в соцмережах, і через той же Viber.
Якщо діти щось не розуміють, то вони можуть звернутися по телефону до вчителя або підійти до школи.
Заступник голови КМДА Ганна Старостенко запропонувала вчителям наздогнати шкільну програму ущільненням, утискати кілька тем в один урок, щоб випускники могли вчасно підготуватися до ЗНО. Проте учням не надто подобається цей метод. Від великої кількості пройденого матеріалу за короткий час у голові каша. Від карантину є і свої плюси, говорять цьогорічні випускники. У них є час сконцентруватися на тих предметах, з яких складатимуть іспит.
Це була Валентина Балабанова, яка досліджувала, як в Києві намагаються поєднувати режим карантину і навчальний процес у школах.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Резонансною подією дня у політичному житті України напередодні стала заява міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса про відставку. Причиною такого свого рішення він назвав опір реформам в економіці з боку, зокрема, заступника голови фракції блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Нинішня політична криза в Україні деякими своїми деталями нагадує події 2005 року. Тоді на адресу президентського оточення пролунали обвинувачення схожі з тими, які закидають соратникам глави держави тепер. Оглядачі застерігають, що тепер запас міцності як в держави, так і в політичної системи значно менший, ніж 11 років тому. Втім, в теперішньої влади ще є шанс зреагувати на ситуацію адекватніше, переконують натомість експерти. Тоді конфлікт між президентом і прем'єром продовжить Дмитро Шурхало.
Серед головних причин своєї заяви про відставку міністр економіки Айварас Абромавичус назвав дії першого заступника голови фракції блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка.
Я не хочу їздити в Давос, розказувати їм о наших успіхах, в то время, як за моєю спиною рішаються якісь питання в інтересах окремих людей. Ці люди мають імена. І одне із цих імен – це Ігор Кононенко.
У вересні 2005 року, подавши у відставку з посади голови президентського секретаріату, Олександр Зінченко виступив зі звинуваченнями на адресу людей з оточення президента, зокрема тодішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка.
Земельна реформа, за версією Порошенка, вироджується на систему підпорядкування найважливішого державного ресурсу на власну користь. Здійснюється неприхований і цинічний тиск на суб'єктів господарської діяльності.
Фактично, зараз на адресу першого заступника голови фракції блоку Петра Порошенка лунають обвинувачення дуже схожі на ті, які на початку вересня 2005-го пролунали на адресу самого Петра Порошенка. Як тоді, так і тепер посадовець, який подав у відставку, виступив із викривальною заявою на адресу політика, який оперує радше неформальними важелями впливу. Політтехнолог Тарас Березовець наголошує, що свого часу президент Віктор Ющенко не зробив правильних висновків із ситуації. Натомість у Петра Порошенка ще є така можливість.
По суті, все лежить в площині репутації. війні. Мені здається, що все-таки Петро Порошенко має час і має розум для того, щоб тихо було уникнути.
Якщо конфлікт між посадовцями має схожі деталі, а менталітет українських політиків не зазнав істотних змін, то загальна ситуація в Україні та довкола неї тепер принципово інша, ніж 10 років тому, вважає політолог Юрій Романенко.
Економічна база другая, конфлікт еліт більш ярко виражений, конфлікт з внешніми гравцями намного більш ярко виражений, і, як слідство, пространство для маневрів і пространство для того, щоб урегулювати такі конфлікти мирним путем, постійно уменьшається.
10 років тому політичний зиск від конфлікту всередині влади отримали насамперед регіонали, які оговталися після помаранчевого майдану. Натомість за 10 років принципово змінилися і настрої українців. Тоді конфлікт всередині влади викликав радше розчарування. Тепер здебільшого обурення, тож у разі наростання політичної кризи не можна виключати поглиблення внутрішнього конфлікту за лівійсько-сирійським сценарієм, застерігає Юрій Романенко.
Для того, щоб понять, що зі сторони можна прийти в Україні, не потрібно смотрити в якусь далеку історію. Достатньо посмотрити на Ближній Восток.
А питання, чи зробив Петро Порошенко належні висновки з подій десятирічної давнини, наразі залишається відкритим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про політичну кризу в Україні, оцінки, причини, прогнози наслідків пишуть українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Скандальна історія з відставкою міністра Івараса Абрамавічуса лише оголила давно накопичені проблеми, констатує газета «День». Оперуючи старими правилами, нинішня влада здебільшого займалася вирішенням корпоративних питань. Відтак, як наголошує видання, боротьба за владу і особисте збагачення – головні причини нинішньої ситуації. Заголовок публікації «Імітація реформ» спричинила гостру політичну кризу. Газета «Сьогодні» також пише, що відставку Абрамавічуса форсували далекі від економіки обставини. Міністра з'їли групи впливу з оточення президента. Абрамавічус просто грюкнув дверима. Він мовчав, поки був гравцем і поки за ним зберігалося його крісло. Зараз він вирішив піти в атаку, щоб, ймовірно, почати політичну кар'єру. Не виключено, що спільно із Саакашвілі. Це гра на випередження, зазначає експерт газети «Сьогодні» у матеріалі «Скандал в уряді. Чому пішов міністр?». Нинішня Верховна Рада професійно значно слабша за попередню, переконує експерти «Жневика країна». Багато депутатів некомпетентні в написанні законів. Для них революційна доцільність важливіша за юридичні тонкощі. Часто голосують за закон, що красиво звучить, чи про який цікаво розповідають з трибуни. Також «Жневик» нарікає на те, що у парламенті немає проукраїнської опозиції. Вона підштовхувала б більшість до якісних змін. Однак депутати повинні добути свою каденцію, бо дострокові вибори Верховної Ради стануть катастрофою для країни. В умовах війни і падіння економіки до влади прийдуть популісти і радикали. Видання наголошує, що не можна зробити революцію в Україні, а наступного дня прокинутися вже, приміром, як в Німеччині. В суспільстві має сформуватися критична маса тих, хто прагне змін, і тих, хто знає, як їх втілити. Поведінка окупанта на Донбасі і в Криму передбачувана – годувати окуповані території по мінімуму, а вивозити по максимуму. Як стверджує газета «День», російське нашестя в реальності стало дев'ятим валом для українських земель, яким довелося бути спустошеними звичайним пограбуванням. За два останні роки з Донбасу в Росію були вивезені потужності заводів, які колись були візитівкою регіону. А в Криму не лише розпивають рідкісні сорти вин, але й вивозять до Росії картини відомих художників, зокрема Айвазовського. Докладніше «День» розповідає в статті «Дев'ятий вал мародерства». Поступово переселенці з Донбасу повертаються додому. Багато хто з них не змогли адаптуватися на новому місці, інші не планували, просто перечікували в безпеці активні фази бойових дій. Газета «Сьогодні» розповідає, що чекає поверненців в статті «Донецьк. Всі, хто повернувся в табори».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Джерела в керівництві ЄС в Брюсселі повідомили Радіо Свобода, що наразі немає гарантій того, що Україна отримає безвізовий режим цього року, незважаючи на позитивну доповідь Єврокомісії щодо візової лібералізації в грудні 2015-го. Європейські посадовці кажуть, що даючи добро на безвізовий режим, ЄС все ж виставив кілька умов, які Україна неодмінно повинна виконати в першому кварталі цього року. Вони головно стосуються боротьби з корупцією. Детальніше в матеріалі Ростислава Хотина.
Чільне джерело в Раді ЄС у Брюсселі повідомило Радіо Свобода, що груднева згода на візову лібералізацію з Україною не була безумовною, на відміну від паралельної обіцянки щодо безвізового режиму для Грузії. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до провідного експерта Центру європейської політики у Брюсселі Аманди Пол. Фахівець підтвердила, що Єврокомісія та ЄС у цілому наразі не задоволені тими зусиллями, які докладає український уряд у плані боротьби із корупцією, вважаючи їх явно недостатніми. Вона каже, що наразі немає жодних гарантій, що сподівання, зокрема президента Порошенка, на скасування віз з другого півріччя, десь у липні-серпні, є такими, що неодмінно реалізуються. Аманда Пол.
У випадку з візовою лібералізацією ми не можемо сказати, що існує 100% певність, що Україна її беззастережно отримає. Як це не дивно, але корупція також притаманна і новій прозахідній еліті сучасної України. І тому, якби я була на місці ЄС, то чи турбувало б це мене? Звичайно, що так.
Створення Національного агентства з питань запобігання корупції було однією із вимог ЄС для скасування віз для громадян України, власників нових біометричних паспортів. Також Євросоюз хоче, аби на 1 квітня цього року запустилася електронна система декларування чиновниками статків і видатків, куди мали би вноситись декларації, наразі принаймні топ-керівників та топ-посадовців держави. І має бути фізична змога бачити ці декларації усім охочим. Наприкінці січня Верховна Рада України не змогла включити у порядок денний сесії законопроект, який передбачає скасування суперечливої поправки про відтермінування запровадження електронного декларування чиновниками на наступний 2017 рік. Чи це не задовольняє Євросоюз? Олексій Хмара, виконавчий директор Transparency International Україна.
Абсолютно вірно, він саме так і вважає, і через те і каже, що колеги, якщо ми не будемо бачити в квітні місяці агентство, яке може вже працювати системою декларації, безвізовий режим вам практично не світить. Так що поки що не ясно, що буде далі. Тут все залежить від принциповості перших осіб держави, які інколи принципові, а інколи і ні.
Ситуація складна, але не безвихідна, бо є ще майже 2 місяці до кінця першого кварталу на виконання всіх умов і погоджень того неоголошеного додатку до грудневої доповіді Єврокомісії щодо скасування віз для українців у 2016 році. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти захворювання на рак. За даними Міністерства охорони здоров'я України, онкологічні захворювання спричиняють 15% смертності в Україні і поступаються, за показниками, лише серцево-судинним недугам.
90% недоступне лікарство за государственный бюджет. Ряд факторов к этому приводил. Это фактор недофінансування програми. Второй фактор – это коррумпированность процесса закупок.
А чи багато українців відвідують лікарів для профілактичних обстежень? Це ми запитуємо у вас, шановні слухачі, і запрошуємо за кілька хвилин до діалогу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з новинами ознайомить Ірина Гнатишин.
Прес-центрі штабу АТО в четвер повідомили, що за минулу добу 3 лютого проросійські бойовики активізували обстріли по всій лінії фронту. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці Facebook. За даними штабу, всього сепаратисти здійснили 55 обстрілів, зокрема у Майорську, Новгородському, Луганському, Авдіївці, Мар'їнці, Пісках, Опитному, шахті Бутовка, неподалік Кірова, Первомайського, Гнутового, Ломакіного і Красногорівки. Крім того, сепаратисти з угруповання ЛНР, як стверджують у штабі, стріляли поблизу трьох ізбинки, таким чином намагаючись показати, що вони готові продовжити ескалацію конфлікту на Донбасі, йдеться в повідомленні. Зі 120-мм міномета обстріляли і Станицю Луганську. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах стверджують, що Збройні сили України напередодні обстріляли Комінтернове. В угрупованні ЛНР немає даних за останні години про ситуацію на територіях, які вони контролюють. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через заяву міністра економічного розвитку і торгівлі Айвара Сабрумавичуса про те, що перший заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко блокує роботу міністерства. Детективи НАБУ розпочали перевірку фактів, озвучених Абрумавичусом. Також вони перевіряють не лише особу Кононенка, але й деяких інших народних депутатів. Розслідування розпочали, зокрема, за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою і службовим становищем. НАБУ планують і найближчим часом запросити й самого Абрумавичуса для допиту як свідка. Останній напередодні подав у відставку, заявивши, що ключовою причиною його звільнення з посади міністра став конфлікт із першим заступником керівника фракції Блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком. Наразі його відставки ніхто не прийняв. Міністр Абрумавичус сказав, що Кононенко намагається розставити своїх людей в міністерстві і на підконтрольних йому підприємствах. Водночас сам Кононенко назвав ці звинувачення на свою адресу спробою перекласти відповідальність за невдачі в роботі міністерства. Вже стало відомо також про намір звільнитися трьох заступників Абрумавичуса. Президент Порошенко сказав, що антикорупційне бюро має вивчити цю справу, а Абрумавичус повинен залишатися у міністерському кріслі. Туреччина запроваджує візовий режим для російських журналістів з 15 лютого. Про це повідомляє прес-служба посольства Туреччини в Росії. Такі заходи запроваджують на підставі принципу взаємності і поширюються на всіх працівників російських ЗМІ, включно з тими, тривалість відрядження яких не перевищує 6 місяців. З 1 січня цього року Росія призупинила безвізовий режим з Туреччиною. Це стосується усіх громадян без винятку. Відносини між Росією і Туреччиною різко погіршились після того, як турецькі військово-повітряні сили збили російський бомбардувальник Су-24 наприкінці листопада минулого року. Президент США Барак Обама застеріг від зростання антимусульманської риторики в США і закликав мусульманських лідерів виступити проти екстремістських інтерпретацій ісламу. Про це він сказав напередодні у Балтиморі, де зустрічався з ісламською спільнотою. «Ми повинні відкинути політику, яка прагне маніпулювати забобонами і упередженнями та погрожувати людям через релігію», – сказав Обама. Цей візит став для Обами першим відвідуванням американської мечеті за час перебування у Білому домі і був спрямований на протидію антиісламським настроям, які присутні під час президентської виборчої кампанії у США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:35 у Києві, це «Ранкова свобода». Сьогоднішній день, 4 лютого, у світі оголошено Міжнародним днем боротьби проти раку. За даними Міністерства охорони здоров'я України, онкологічні захворювання спричиняють 15% смертності в Україні і поступаються за показниками тільки серцево-судинним недугам. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від раку у світі буде дедалі зростати і у 2030-му фіксуватимуть понад 13 мільйонів випадків у світі. Водночас, стверджують експерти цієї організації, понад третину смертей від онкологічних захворювань можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя і пройти щеплення від вірусів, що можуть викликати рак. Обговорювати цю тему сьогодні ми будемо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою, яка долучилася до ранкової програми. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго ранку.
Отже, давай почнемо з того, яка зараз ситуація в Україні щодо захворюваності на рак.
Ну, свіжих даних, власне, за 2015 рік в Міністерстві охорони здоров'я ще немає. Вони, їм потрібно ще кілька місяців, щоб підбити підсумки, зібрати всі дані з регіонів. У 2014 році Міністерство охорони здоров'я зареєструвало понад 134 тисячі нових випадків появи злоякісних пухлин в українців. У 2013 році, за даними Національного канцерреєстру, в Україні зареєстрували майже 164,5 тисяч нових випадків захворювання, але порівнювати ці цифри не можна, оскільки, за словами упорядників реєстру аналітиків, які його укладали, після анексії Криму і початку збройного конфлікту на сході України не можна отримати інформацію з частини української території, яка більше не підконтрольна на даний час Україні. Тож, ну, деякі випадки просто не реєструються. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2012 році на рак захворіли 14 мільйонів людей у світі, Але в різних державах допомогу цим людям надають по-різному. Ми записали історію Аліни, української студентки в Німеччині. Скоро виповнюється рік, як їй зробили операцію, вона подолала рак. Дівчина розповідає, що живе в маленькому місті, вона звернулася до лікаря приватної практики і отримала направлення в лікарню. В неї виявили злоякісну пухлину і через тиждень призначили операцію. Прошу історію.
Оскільки тут є обов'язкове страхування, то, звичайно, страхівка покриває всі витрати на операцію. Єдине, що оскільки клініки є в більшості приватними, то є таке правило, що за кожну ніч в лікарні ти мусиш платити 10 євро. Все інше покриває, звичайно ж, страхівка. Але в лікарні, ну, звичайно, ми розуміємо, що рівень абсолютно інший. Якось була така смішна ситуація, коли я приїхала оформлюватися і кажу їм, а треба з собою щось їсти брати? А вони сміються такі, кажуть, знаєте, чомусь всі пацієнти з України і Польщі, каже, постійно питають про це.
Страхування медичне покрило також частину вартості препаратів хіміотерапії, які дівчині призначили після операції, і їй не довелося оплачувати повну вартість.
Ну, це ми почули зразок закордонного досвіду. А як в Україні ситуація з допомогою онкохворим людям? Чи діють, зокрема, якісь державні програми? Наскільки вони є ефективними?
Власне, як зазначає заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, колишній міністр цієї галузі Олег Мусій, фінансування з бюджету державних програм допомоги дорослим і дітям, які хворіють на рак, в 2016 році зберігається на рівні попереднього року, але у зв'язку з зниженням курсу гривні це може означати менше закуплених препаратів. Але це тільки одна із опцій, тому що, як відомо, тепер закупівлі будуть здійснюватися через міжнародні організації, і таким чином міністерство планує трохи здешевити, власне, цей процес. Власне, прошу пряму мову Олега Мусія стосовно програм.
Програма «Доросла онкологія» – це близько 400 мільйонів гривень виділено на закупівлі медикаментів і обладнання, а також виділено по дитячій онкології 350 мільйонів гривень. Щодо дитячої онкології, то це покриває від потреби десь близько 65%. В дорослій онкології це покриває від потреби 60%. Потреба формується за заявками від онкологічної служби, онкологічних диспансерів, онкологічних лікарень.
У громадського сектора, власне, трохи інші дані. Доступ до лікування за державними програмами нині має близько 10% онкохворих дорослих. Про це говорить голова правління фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей. Прошу пряму мову.
90% недоступне лікарство за государственный бюджет. Ряд факторов к этому приводил. Это фактор недофинансирования программы. Второй фактор – это коррумпированность процесса закупок, которые еще уменьшали количество самих медикаментов.
У листопаді минулого року, як я вже сказала, за даними МОЗ, укладено угоду з британською організацією Crown Agents про закупівлю онкологічних та онкогематологічних препаратів, також хіміопрепаратів, радіологічних препаратів і препаратів супроводу онкологічних хворих. За прогнозом Дмитра Шермбея, і це, власне, підтверджував Олег Мусій, це дозволить здешевити закупівлі на 20-40%, виключивши корупційну складову, тож більше людей зможуть отримати ліки. У будь-якому випадку, однак, досягнути 100% забезпечення пацієнтів препаратами не вдається. Тож, хто із хворих отримає державну допомогу, будуть вирішувати, як і зараз в лікарнях, де ці хворі лікуються, каже Олег Мусій. І це не виключає ймовірність, власне, корупційних зловживань на місцях, зазначає він.
На рівні Міністерства охорони здоров'я була така пропозиція, щоб ввести в онлайн-режимі на комп'ютері, хворі могли бачити наявність медикаментів тих чи інших закладах охорони здоров'я, які отримують ці медикаменти, закуплені за бюджетні кошти. Насправді, така прозорість би забезпечила неможливість зловживань з боку нечесних керівників охорони здоров'я, які можуть приховувати медикаменти. Були непоодинокі випадки, потім ці медикаменти знаходилися в аптечній мережі.
І сьогодні у Міжнародний день боротьби проти раку ми говоримо про те, як в Україні налагоджена ця робота, як можна оберегтися від захворювання і чи багато українців відвідують лікарів для профілактичних обстежень. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, 490-2905 і 490-2906, телефони нашого прямого ефіру.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ми зараз говорили в основному про онкохворих дорослих, бо дійсно це переважно люди старшого віку. Але за даними Міністерства охорони здоров'я, зі 134 тисяч перше виявлених впродовж 2014 року випадків, 959 – це були діти до 17 років. І зараз з нами на зв'язку Ірина Литовченко, співзасновниця благодійного фонду «Таблеточки», що збирає гроші на лікування хворих на рак дітей. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Ірино, на що можуть розраховувати українські родини, от в чиїх дітей виявили онкозахворювання, з якими проблемами зазвичай стикаються батьки таких дітей?
Дивіться, насправді проблема забезпечення медикаментами, вона найактуальніша, тому що, не дивлячись на виділені бюджети, про які кажуть наші чиновники, останні два роки тендери не відбуваються. Медикаменти в лікарні не надходять, і за тими ж контрактами з міжнародними організаціями, які були підписані ще в листопаді минулого року, досі жодного препарату не закуплено і не завезено в країну. І за нашою інформацією, раніше березня це не відбудеться. Відповідно, наразі батьки можуть розраховувати тільки на свої сили, на сили благодійників і волонтерів, на жаль.
Крім того, що кошти, от в одному інтерв'ю одна з засновниць фонду Ольга Кудененко говорила, що часто препарати, які потрібні дітям, просто не мають в Україні реєстрації. І що в таких випадках доводиться робити?
Так, це друга проблема, в принципі, над якою ми працюємо, це дерегуляція фармацевтичного сектору, тому що дійсно деякі препарати не зареєстровані. Частіше за все, це дуже дорогі препарати, які потрібні в таких в рідкісних випадках, і вартість яких може доходити до 3000 євро за ампулу. В таких випадках ми просто шукаємо людей за кордоном, вмовляємо лікарів видати рецепти, вмовляємо аптекарів за кордоном продавати нам ці ліки, намагаємося їх ввести в Україну. Фактично, часто це робиться нелегально, тому що офіційно це зробити не можна.
І скажіть, скільком дітям зараз от допомагає ваш фонд? Наскільки українці схильні робити пожертви для хворих дітей?
Наш фонд допомагає постійно. Ми не можемо сказати точну кількість. В минулому році ми допомогли медикаментами приблизно 300 дітям. Ми надали можливість поїхати на лікування за кордон 13 дітям. Це операції, які вартують від 115 тисяч євро. І ми постійно допомагаємо з реагентами для перевірки донорської крові. За минулий рік чисту кров отримало там близько 600 дітей. Але з цього року, через те, що центри не відбуваються, ми вирішили розширити свою допомогу на всю Україну. Тепер всі онкохворі дітки можуть звертатися до нашого фонду, їх батьки, і отримати ту допомогу, яка їм потрібна. Якщо говорити про якісь там цифри, про суми, то в місяць в середньому ми витрачаємо від 500 000 до 1 000 000 гривень на медикамент.
Дякуємо за інформацію. Нагадаю, на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» була Ірина Литовченко, співзасновниця благодійного фонду «Таблеточки». Сьогодні ми в прямому ефірі говоримо про боротьбу з онкологічними захворюваннями в Україні. Телефонуйте до нас і ви, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І маємо на зв'язку слухача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, хто ви, звідки?
Так. Саша Сумщина. Рак. Це, звісно, треба вділяти внимання профілактиці. Ну, за раком ми ходимо в супермаркеті. Нема ніякого контролю. Коли ми заходимо в супермаркет, молоко без молока, м'ясо без м'яса, кругом єшки, кругом капкани. У поліклініки ми не ходимо. Звісно, коли вже так чуєш, що вже пора, ходимо. А так у нас люди кажуть, хочеш, щоб тебе вграли, сходи. Не ходимо, грошей у нас нема. Нема з чим ходити. Це, звісно, не касається 10% врачів, ті, що місцільно від Бога врачів. А рак, як може бути у людей не рак, коли ми все на ядах спимо,
ядами вкриваємося, ядами нас годують. Якби я у їжу комусь скинула яду, я б була б преступник. А коли государство народ годує, ніякого контролю одними ядами, то в порядку речей, все оброблене.
Зрозуміли ваш дзвінок, вашу біль, дякуємо. І знаєте, от ваші думки поділяють більшість дописувачів у соціальних мережах. Ми поставили їм запитання, чи відвідуєте ви лікарів для профілактичних обстежень. Так от більшість, майже 78% з дописувачів сказали, що не відвідують лікарів. А чому? Тому що переважно логіка така, що йдуть до лікаря тоді, коли вже зовсім кепсько, і настав край. Крім того, зазначають, що немає коштів, немає грошей на обстеження, а навіть якщо от, дописувач, який називався В'ячеслав Коцегуба, написав, що навіть якщо мені поставлять діагноз, а коштів то на лікування немає. Маємо на зв'язку ще слухача. Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Це вас турбує Артем, місто Чернівці. Так, дійсно, ця проблема, вона дуже гостро стоїть не тільки в Україні, але й в усьому світі. І от чомусь шкода, що не говорять про профілактику так багато, а говорять лише про лікування наслідків. І цікаво помітити, що в 80-х роках були зроблені серйозні дослідження в Китаї. Досліджувалось близько 100 тисяч людей в різних регіонах. Різні фактори бралися до уваги. І от висновок цих досліджень – це то, що люди, які вживають менше тваринної їжі, менше м'яса, молочних продуктів, у них ризик захворювання на рак набагато нижче, ніж у інших людей. Порівнювалося так само з мешканцями Америки, західних країн, і там, де вживання обробленої, смаженої м'ясної тваринної їжі більше, там і ризик захворювання більший. Тому висновок – їжте побільше свіжих овочів, фруктів, і все буде добре.
Дякуємо за інформацію. От така ґрунтовне дослідження. Дійсно, висока смертність пов'язана з онкологією, по-перше, через те, що на пізніх стадіях встановлюється діагноз, що пов'язано з тим, що люди невчасно звертаються до лікарів за профілактичними обстеженнями. А крім того, спосіб життя. І на цьому наголошують, до речі, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. От, Анастасія, що вони радять для того, що сама людина може зробити, щоб знизити ймовірність онкозахворювання себе?
ВООЗ дійсно розробила певні рекомендації. За її даними, 30% смертей від раку зумовлені 5 чинниками, пов'язаними з поведінкою і харчуванням. Саме високим індексом маси тіла, недостатнім вживанням фруктів та овочів, власне, про що зазначав наш слухач, так. Відсутністю фізичної активності, курінням та вживанням алкоголю. Вони, власне, дуже там високо оцінюють антитютюнове законодавство, що забороняє курити в публічних місцях. Крім того, вони акцентують увагу на кількох захворюваннях, які можуть спричинити рак, зокрема це гепатит Б, та декілька інших. І щеплення від цих інфекцій, за переконанням ВООЗ, також знижує ризик утворення злоякісних пухлин.
Ну, а крім того, треба підвищувати просто певну от культуру в суспільстві, ставлення до власного здоров'я. І от вчасного проведення профілактичних обстежень, не боятися звертатися до лікарів, тому що дійсно виявлення на ранній стадії, воно мало не понад 90% гарантує вилікування. І на завершення ще один дзвінок від радіослухача. Алло. Алло. Доброго ранку.
Добрий день.
Так, доброго ранку.
Галина, Дніпро. У мене така позиція життєва, активна. Я завжди займалась спортом, фізичними навантаженнями. Навіть зараз, уже будучи інвалідом, проходжу щонайменше по 5 кілометрів на день пішки. Проблеми є. Наше радісне життя онкохворих по багатьох позиціях. Ну, по-перше, як ви кажете, це фінансова сторона. Цього місяця, наприклад, я змогла пройти, чи минулого, тільки одне УЗІ, а наступне УЗІ, яке мені теж треба, я відклала на наступний місяць, тому що фінансово це мені при пенсії 1395 гривень аж ніяк. Значить, друге питання по лікуванню в стаціонарах. В все за власний рахунок, починаючи від внеска у фонд лікарні, кінчаючи рукавичками, шприцами. І, знову ж таки, тут нерівні позиції. Наприклад, коли я минулого року, рік назад лікувалась, то переселенці з зони АТО отримували лікування безплатне. Хоча я сумнівалася, якби вони там лікувались, то вони б так само, як і ми, платили за свої гроші лікування.
Зрозумілий ваш дзвінок, пані Галино. Дякуємо. Бажаємо вам здоров'я, оптимізму і такої активності. І дійсно ми з'ясували, що фінанси – це, знову ж таки, в цій сфері одна із головних причин.
Ну так, і про проблема. Те, що система охорони здоров'я українська потребує системних змін, про це говорять уже багато років, намагаються провадити якісь реформи, але результат ось самі хворі, які там телефонують, не бачать.
Так, і це ми могли почути сьогодні у прямому ефірі. Ставимо крапку в обговоренні. Нагадаю, сьогодні в Міжнародний день боротьби з раком ми говорили про боротьбу з онкологічними захворюваннями в Україні, про те, як це, яке значення в цій боротьбі мають і регулярні візити до лікарів, і правильний спосіб життя.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А увечері сьогодні слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Ми теж читаємо чи дивимося? Та чи можуть заборони виховувати? Українські митці звернулися до президента із пропозицією заборонити аудіо- та відеопродукцію, вироблену у Росії. Один з ініціаторів звернення – фронтмен рок-гурту «Козак Систем» Іван Леньо в студії програми «Ми разом».
Ми беремо те питання, яке мало би бути вирішено першою незалежною владою України, другою незалежною владою України, сьогоднішньою владою України. Ми маємо на шальках терезів з одного боку 300-літня окупація Росією і Радянським Союзом наших українських земель. Тобто на одні шальки терезів ставиться Голодомор, ставиться табори, ставиться спалені села, ставиться повна заборона української мови 44 рази, не менше 44 раз. І те, що противники нашої петиції називають конкуренцією. Насправді це ніяка не конкуренція, це крик душі нас, українців, митців України, яким небайдуже, як далі ми збираємося воювати з цим ворогом.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні з 20:33.
А просто зараз в ранковій свободі новини.
Російські військові координатори прибули на Донбас для того, щоб скоординувати роботу сепаратистів. Про це, зокрема, повідомив вранці речник антитерористичної операції Андрій Задобінний.
За оперативними даними, на територію так званої ЛНР прибули куратори з Російської Федерації. Разом з ними прибула група офіцерів Генерального штабу Росії з метою перевірити системи оперативної та бойової підготовки незаконних збройних формувань.
Сказав Задобінний і додав, що показові обстріли впродовж години тривали в Трьохізбинці і в Станиці Луганській. Таким чином бойовики намагаються демонструвати кремлівським господарям готовність будь-якої миті продовжити ескалацію конфлікту, йдеться в повідомленні штабу АТО. Донецькі, луганські сепаратисти оновленої інформації про ситуацію в районах, які вони контролюють, не надають. Служба безпеки України затримала луганського сепаратиста Сергія Корсунського, якого у вівторок бачили в одному з київських кафе. Про це напередодні повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. Цю інформацію підтвердив і радник голови МВС Антон Геращенко. Президент США Барак Обама застеріг від зростання антимусульманської риторики у США. Про це він сказав напередодні в Балтиморі. Ми одна американська родина, і коли будь-яка частина нашої родини починає відчувати відокремлення від інших чи одноосібність, це рве саму тканину нашого народу. Сказав Барак Обама, він вперше відвідав американську мечеть за час свого перебування у Білому домі. Ця зустріч у Балтиморі була спрямована на протидію антиісламським настроям, які присутні під час президентської виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 4 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.